Jums arī vispirms vaicāšu, ko nodomājāt uzzinot Baidena lēmumu izstāties no vēlēšanu cīņas?
Nu, man liekas, ka jā, vēl pirms samita tas bija tā, ka it kā sagaidāms, it kā nē, tad šobrīd jau bija tā sajūta, ja pēc samita un pēdējās dienas dzirdot gan par to, ka ģimene pārskata, ka Obama ir mainījis savu viedokli, nu, ka tas ir laika jautājums. Un līdz ar to būtībā tas bija ļoti sagaidāms. Tāpēc, nu jā, sagaidāms notikums, kas tomēr notika, un jāsaka, ka notika, lai arī kā būtu, manuprāt, par labu demokrātiem, kuriem ir ļoti vājas pozīcijas, tas, protams, viņiem nedot neko uzreiz arī nu, tādu graujoši pozitīvu, bet tai pašā laikā, manuprāt, tas nāk tādā vidējā un ilgtermiņā skatoties par labu.
Jā, turklāt prezidenta amata kandidāta Demokrāta partijā iespējams kļūs sieviete, un tieši par šo niansu mazliet plašāk arī sarunu turpinot, atgriezīsimies pie NATO sanāksmes Vašingtonā, kur netikas...
Bet ja var, jā? Es atvainojos, ja var nedaudz par sievieti. Lūk, un par sievieti esot to samita laikā, tas, kas man likās interesanti, nu pirmkārt, protams, ka Malu Harrisu, kā sievieti un sievieti no etnisko minoritāšu pārstāvniecības grupas, daudzi Amerikā uztver, it sevišķi melnādainie pēc statistikas aptaujām, mēs redzam, ka uztver tiešām pozitīvi. Bet vienlaikus, sarunājoties ar cilvēkiem Vašingtonā, ar vienkāršajiem cilvēkiem, tomēr tas, ko daudzi teica, ka tā baile, tās bailes, kas ir viņiem, kā vienkāršiem vēlētājiem, demokrātu vēlētājiem, tās bailes ir tādas, vai Amerika ir gatava sievietei, kas vēl piedevām nav baltādainas sieviete, kā prezidentei. Ir jāatcerās, ka Kamalas Harrisas šie vecāku asenis ir jauktas un tās pieder Amerikas minoritātēm. Un te tad, jā, diemžēl, tādā spēcīgākajā demokrātijā pasaulē joprojām ir šāda veida sarunas.
Jā, sarunas, kas risinājās arī NATO sanāksmē, jo tur ne tikai svinēja alianses jubilēju, ne tikai runāja par drošību Ukrainā un NATO, bet pievērsās arī dzimuma līdzsvara jautājumiem, ir pat īpaši NATO politikas dokuments sievieta miers drošība. Cik reāli nozīmīgs vai formāls ir šis dokuments, jo nu šķiet, ka dzimuma līdztiesība nav primārais NATO rūpju objekts?
Nu, redziet, tā tiešām varētu šķist, bet es gribētu atgādināt, ka sievietes miers un drošība tika atzīmētas atsevišķā punktā arī NATO strateģiskajā konceptā 22. Gadā Madridē. Un arī šogad specializētajā komunikē Varšavas Vašingtonas samitā, tas, ko mēs redzam, ir, ka sievietes un miers un drošība un šī jaunā NATO politika tiek atzīmēta. Pie kam, manuprāt, ir ļoti nozīmīgi pateikt divas lietas šai sakarā. Pirmkārt, sievietes un miers un drošība augstās pārstāves darbības jomas ir divas. Viena ir cilvēka drošība, un otra ir tad dziļāk arī šī sievietes miers un drošība programma. Un tas, ka NATO pieaugoši runā par šo cilvēku drošības aspektu un skatās nu, ne tikai perspektīvā, ka NATO teritorijas ir jāaizsargā no pirmā centimetra, no pirmās sekundes, NATO šobrīd pieaugoši skatās arī par šo uzsvaru uz cilvēku drošību. To liecina, piemēram, pēdējās mācības, kas militārās, kas ir bijušas, ar ļoti skaidru apziņu par mācību stundām no Krievijas brutālā kara Ukrainā, kur civilie iedzīvotāji urbanās vidēs, ja pilsētās, kļūst par primāriem mērķiem. Mēs, starp citu, ļoti skaidri redzējām, tieši pirms samita šai simboliskajā uzbrukumā, lai cik skumji nebūtu, bērnu slimnīcē. Jā. Manuprāt, tas bija tāds skaidrs signāls par šo mūsdienu karu, kur arī bērnu slimnīca kļūst par mērķi. Lai arī mēs varētu teikt, kā neprotams atbilstoši konvencijām, bet nu, tas ir militārs mērķis. Līdz ar to šī cilvēku drošības dimensija, viņi ieslēdzās uzreiz. Tā otra daļa. Šai cilvēku drošības dimensija, kā tad NATO varētu karot šādos sarežģītos apstākļos ar cilvēkiem blakām, cik daudz mēs dodam sadarbībai un vai ir jāpārskata civilās militārās attiecības, kuras būtībā pasaka, ka civiliem karot nevajadzētu, bet Ukrainas karā mēs redzam citu. Un arī tad, jā, nu, cik liela varētu būt cilvēku iesaiste pretošanās kustībā, lai arī tas neprādās šobrīd varbūt komunikēt, bet tās diskusijas redzot to, kas notiek Ukrainā, viņas ir, un tāpēc arī tās, piemēram, mācību centrs, no kurā mācīties no Ukrainas kara pieredzes, gan komunikē parādās. Un es domāju, ka cilvēku drošības aspekts noteikti būs viens no atslēgas aspektiem, kas tur tiks diskutēts. Mm-hmm. Un tad tā trešā daļa ir sievietes miers un drošība, kas, diemžēl, lasot pārskatus par NATO samita rezultātiem, ļoti reti, kur var redzēt, ka tas tiek pieminēts. Bet, manuprāt, tā ir atkal tāda ļoti būtiska lieta, vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, atkal Ukrainas karš, kur mēs redzam vardarbību pret sievietēm militāros konfliktos, militārā konfliktā, tai skaitā izvarošanu kā ieroci, bet no otras puses mēs redzam pieaugošu aktīvu sieviešu iesaisti arī un nu, teiksim, valsts aizsargāšanā. Un manuprāt, tas, nu, lasot gan to politikas dokumentu, kas runā par to, ka visiem, kas ir NATO vadošās lomās, ir jāuzņemas līderība, lai atbalstītu šo lomu vienlīdzības pārskatīšanu, sākot no tā, kā vairāk palīdzēt sievietēm upuriem militāros konfliktos, līdz tam, kā iespējot sievietes būt līdzvērtīgas gan pie sarunu galda, gan pie politikas veidošanas procesa, gan arī aktīvā karadarbībā. Un tad, kad ja mēs paskatāmies, tad tas neizdarītā lauks ir pietiekami liels. Es negribētu noteikti teikt, ka tagad jāmeklē vainīgais, kas tad nav izdarīts. Es teiktu, ka tas, kas ir nepieciešams, ir kopējiem spēkiem, nepieciešams ļoti rūpīgi pārskatīt, kāpēc mēs atrodamies šādā situācijā.
Bet vai vispār ir tāda vēlme to pārskatīt, jo nu šķiet, ka armija ir tikpat konservatīva institūcija kā baznīca. Skaidrs, ka aizsardzību mēs lielākoties saistām ar vīrieti šajā lomā, arī mūsu pašu aizsardzības dienestā sieviešu, kas piesakās, ir ārkārtīgi maz.
Jā, sievieši, kas piesakās, ir maz. Tā ir taisnība, bet redziet, šai pārskatīšanai ir divas dimensijas. Viena ir, ka mēs tiešām pārskatām, kā vīrieši vai kā institūcijas skatās uz sieviešu līdzdalību, bet otrs ir, kā sievietes pašas uz sevi skatās. Un ja sievietēm ilgstoši ir bijuši signāli par to, ka armiju nevar savienot ar sievietes dzīvi, ja ir bijuši ilgstoši signāli, ka armijā ir tikai vīrieši un sieviete, tu esi vājāka, vai arī, teiksim, armijā iekšēji tiek teikts, ka ir tādā gadījumā, ja tu te esi, tad tev ir jābūt visam vienādam ar vīriešiem, kas visi šie trīs punkti, ko es minēju, tie neatbilstai faktiskai situācijai, tad mēs arī redzam to rezultātu, ka sieviešu pašustvere arī ir maināma, pilnīgi noteikti, bet man gribētos atsaukties uz vēl vienu punktu, ko mums visiem ilgtermiņā ir vērts pārdomāt, tā ir mūsu demogrāfiskā situācija. Un mūsu demogrāfiskā situācija rāda, ka nedod Dievs kādos krīzes apstākļos, nu nevarēs tikai vīrieši mūs glābt. Savukārt tas, ko mums varētu dot sieviešu apmācību, kā minimums, ka sievietes arī zinātu krīzes gadījumā, ko darīt? Tātad caur apmācībām ir iespēja ne tikai iegūt cīņas frontes līnijās, nu, tādas iemaņas, bet arī zināt, ko darīt ne uz frontes līnijas krīzes apstākļos. Manuprāt, te Izraels piemērs kalpo par ļoti labu piemēru, jo mēs redzam, kā katrs Izraels iedzīvotājs ļoti skaidri zina, kas ir jādara krīzes situācijā, kāds ir algoritms, kā es varu paglābt ne tikai sevi, kas šobrīd ir ļoti populāri diskutēt Latvijā, bet arī kā es varu palīdzēt saviem cilvēkiem, manai kopienai, cilvēkiem blakām. Tāpat Izraels piemērs rāda, ka šis varbūt risinājums, šis obligātais dienests, piemēram, visiem Latvijas iedzīvotājiem, tai skaitā sievietēm, nediskriminējot sievietes, ja tā drīkst izteikties, ka faktiski tas var kļūt par labu integrācijas mehānismu, kur mums arī, kā jau es teicu, ir daudz izaicinājumu. Un Izraels piemērs parāda, ka to var atrisināt. Tāpat Izraels piemērs parāda vēl vienu risinājumu mūsu vienam sāpīgam jautājumam vai izaicinājumam. Tas ir mazais procents to, kas tiešām pēc veselības rādītājiem, ko šobrīd iesauc obligātajā dienestā, vai tie būtu jaunie puiši, vai tās būtu jaunās meitenes. Lūk, Izraels piemērs rāda, ka viņiem visiem var atrast pielietojumu. Un te es atkal gribētu uzsvērt, ka ir sevišķi sievietēm, jo šīs lomas, kas armijā ir, tās ir ļoti dažādas.
Jā, ne tikai ierindnieks. Liels paldies par šo sarunu. Sigita Strubērna, Latvijas translatīskās organizācijas ģenerālsekretāra organizācijas sievietes drošībai valdes priekšsēdētāja šorīt pie labrīt programmas tālruņa.